Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα με μια ανάμνηση από μια άλλη μέρα που ήμουνα στην εκκλησία πριν κάποια χρόνια. Η σύζυγός μου εκείνη την ημέρα είχε μείνει στο σπίτι γιατί ο γιος μας ήταν άρρωστος. Ο ένας, ο μεγάλος, ήταν άρρωστος. Μετά τη λατρεία λοιπόν είχαμε σκοπό να συναντηθούμε με τις οικογένειες των αδελφών μου. Τελειώνει λοιπόν η λατρεία, χαιρετώ τον κόσμο εδώ στην εκκλησία. Είχα αρχίσει και εγώ να νιώθω λίγο αδιάθετος και την ώρα που ήταν να φύγω από την εκκλησία βρήκα την κόρη μου και πήγα να βρω και το γιο μου, τον δεύτερο. Αλλά δεν τον έβρισκα. Ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα είχε φύγει με τον ξάδελφό του στο αυτοκίνητο της αδελφής μου. Αλλά επειδή γνωρίζω καλά ότι η σύζυγός μου δεν θα δεχόταν ποτέ να υποθέτω τέτοια πράγματα, την πήρα στο τηλέφωνο. Μόλις της είπα ότι δεν έβρισκα τον γιο μας, εκείνη μπήκε στη λογική του μητρικού ενστίνκτου. Γιατί δεν προσέχεις τα παιδιά, πώς και σου ξέφυγε, πού είχες το μυαλό σου, είσαι ανεύθυνος, τι πατέρας είσαι εσύ και τα λοιπά. Ήταν μια ψυχρολουσία. Έπρεπε να περιμένω στην εκκλησία, να με ταλαιπωρεί ο πυρετός, μέχρι ότου να φτάσει η αδελφή μου στο σπίτι το δικό μας και να διαπιστωθεί ότι όντως είχε πάρει τον δεύτερο μας γιο μαζί της, αλλά εδώ είναι το σημαντικό σημείο, χωρίς να με ενημερώσουν. Καθώς λοιπόν επέστρεφα στο σπίτι, το μυαλό μου έβραζε. Σκεφτόμουν όλη την ώρα τι θα πω στη γυναίκα μου. Πώς θα της αποδείξω ότι δεν έφταιγα εγώ, ότι δεν ήταν δικό μου το λάθος, ότι άλλοι έφταιγαν, ότι είμαι καλός πατέρας και ούτω καθεξής. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί βλέπετε πως η ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και σε τέτοια μικρά θέματα και καθημερινά θέματα, έχει ένα ένστικτο που αναζητά και κραυγάζει απαιτώντας δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Θέλουμε να μην μας αδικούν οι άλλοι. Μας πνίγει το δίκιο. Θέλουμε τη δικαιοσύνη και τη θέλουμε τώρα. Ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι να φτάσω στο σπίτι, η σύζυγός μου είχε ηρεμήσει και αμέσως συμφιλειωθήκαμε. Όμως υπάρχουν ίσως άλλοι άνθρωποι που δεν αγαπούν, που κατηγορούν αδίκως, που και να τους έδινες τη σωστή απάντηση, οι όσες απαντήσεις και τεκμήρια και αποδείξεις να τους δώσεις, έχουν αποφασίσει μέσα τους να σε καταδικάσουν, μέσα στην καρδιά τους. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι γύρω από τον Σταυρό του Χριστού. Και σήμερα θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο τον Σταυρό του Χριστού σε σχέση με αυτό το θέμα της αδικίας. Ασφαλώς το θέμα μας σήμερα δεν είναι τα δικά μου οικογενειακά προβλήματα. Το θέμα είναι ο Σταυρός του Χριστού. Όμως κοιτάμε τον Σταυρό του Χριστού, σκεφτείτε το λίγο, επειδή είναι ένα γεγονός της αρχαιότητας, τον κοιτάμε και τον αντιλαμβανόμαστε και τον ερμηνεύουμε τον Σταυρό του Χριστού μέσα από το πρίσμα των δικών μας εμπειριών, μέσα από τη δική μας τη ζωή. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε για το Σταυρό του Χριστού είναι ότι πρόκειται για γεγονός πολυδιάστατο. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι να ο Σταυρός και να το νόημά του. Είναι καλύτερα να ο Σταυρός και να τα πολλά νοήματα που μέσα του περιέχονται. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες και η μια ερμηνεία δεν αποκλεί την άλλη ερμηνεία. Ο Σταυρός, π.χ., είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού. Επίσης, είναι η φανέρωση της τέλειας υπακοής του Χριστού, του Υιού, στον Πατέρα Του. Είναι και αυτό. Επίσης, είναι η αντικαταστατική θυσία του Υιού ως Πασχάλιου Αμνού, χάρη των αμαρτιών μας. Είναι το γεγονός ότι Εκείνος σταυρώθηκε εκεί που έπρεπε εγώ να σταυρωθώ επειδή είμαι αμαρτωλός. Πήρε επάνω Του την αμαρτία μου και με λύτρωσε. Ο Σταυρός είναι ο τόπος όπου φανερώθηκε η μεγαλύτερη αδικία της ανθρωπότητας, αλλά ταυτόχρονα και η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό θέλω να πούμε σήμερα. Εκεί θέλω να εστιάσουμε, ότι ο Σταυρός είναι ο τόπος που φανερώθηκε η μεγαλύτερη αδικία της ανθρωπότητας, αλλά και η ύψιστη, μέγιστη έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Και θα ήθελα να δούμε την περικοπή μας και θέλω να προσέξετε λίγο τη γραμματική της περικοπής μας. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27, διάφορα εδάφια, από το εδάφιο 27 έως το 50 εδάφιο, και διαβάζω τα εξής. «Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλο το τάγμα των στρατιωτών και εκδύσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον εις την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπεζον αυτόν λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και αφού ενέπεξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν δια να σταυρώσωσιν». Μετά στο εδάφιο 35 πιο κάτω, διαβάζουμε, «αφού δε εσταύρωσαν, διεμερίστησαν τα ημάτια αυτού. Οι δε διαφαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών. Ομοίως δε και οι αρχιερείς», στο εδάφιο 41, «εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον. Το αυτό δε και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες μετά αυτού, ονίδιζον εις αυτόν». Είναι ορισμένα εδάφια που, όπως αν προσέξετε, εάν τα διαβάσατε προσεκτικά, θα βλέπατε ότι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Σε όλα αυτά τα εδάφια, άλλη είναι το υποκείμενο και ο Χριστός είναι το αντικείμενο. Άλλη είναι το υποκείμενο και ο Χριστός είναι το αντικείμενο. Όλα τα ρήματα έχουν κάποιους άλλους ως υποκείμενο. Πρώτα το υποκείμενο είναι οι στρατιώτες. Τον γδύνουν, τον ντύνουν, του πλέκουν στεφάνι, τον χτυπούν, τον εμπέζουν, τον φτύνουν, τον χτυπάνε στο κεφάλι, τον γδύνουν πάλι και τελικά τον σταυρώνουν, ενώ μετά διαμοιράζονται τα ρούχα του. Σε όλα αυτά, το υποκείμενο του ρήματος είναι οι στρατιώτες. Πιο κάτω, το υποκείμενο των ρημάτων είναι οι διαβαίνοντες, οι περαστικοί. Αυτοί τον βλασφημούν και κουνάνε τα κεφάλια τους, περιπεκτικά. Λίγο μετά, το υποκείμενο είναι οι αρχιερείς και διαβάζουμε ότι και αυτοί τον εμπέζουν. Και στο τέλος, το υποκείμενο είναι οι ληστές που σταυρώνονται δίπλα του και αυτοί, λέει, τον ονειδίζουν. Βέβαια, σε άλλα Ευαγγέλια είναι και ο ένας ληστής που τελικά μετανοεί, αλλά εδώ στο Ματθαίο απλά μας το παρουσιάζει ότι όλοι τον ονειδίζουν. Ξεχάστε για λίγο ότι είμαστε χριστιανοί. Που ξέρουμε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο καλός και οι άλλοι όλοι είναι οι κακοί. Έτσι, ας το ξεχάσουμε για μια στιγμή, αν μπορούμε. Παρακολουθήστε αυτό το σκηνικό. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε οι διαβαίνοντες, οι περαστικοί. Παρακολουθούμε ένα σκηνικό όπου όλοι φαίνονται να είναι μαζί εναντίον ενός. Όλοι είναι κατά κάποιο τρόπο με κάποια αρνητική διάθεση απέναντι σε αυτόν τον ένα. Σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας οι άνθρωποι είναι κατά του Ιησού. Στρατιώτες, περαστικοί, αρχιερείς, ληστές, όλοι μα όλοι είναι εναντίον του. Σκεφτείτε, αρχιερείς στο υψηλό επίπεδο της κοινωνίας εναντίον του Χριστού. Ληστές στο χαμηλό επίπεδο της κοινωνίας εναντίον του Χριστού. Όλοι συμφωνούν, φαίνεται, άτυπη συμφωνία. Όλοι συμφωνούν ότι έχουν το δικαίωμα με κάποιο τρόπο να τον εμπέξουν και να τον περιγελάσουν. Εμείς βέβαια ως χριστιανοί υποτίθεται ότι είμαστε υπέρ του Χριστού. Υπέρ του σταυρωμένου. Εμείς δεν θα το κάναμε αυτό που κάνανε αυτοί, έτσι. Εμείς δεν θα το κάναμε. Εμείς θα βγαίναμε να ρωτήσουμε, δύο λεπτά, είστε βέβαιοι ότι οι κατηγορίες εναντίον του Χριστού είναι αληθείς? Είστε σίγουροι πως η δίκη του ήταν δίκαιη? Είστε σίγουροι ότι δεν υπήρξαν ψευδομάρτυρες? Αλήθεια, για ποιο ακριβώς πράγμα είναι ένοχος? Τι ακριβώς έχει κάνει? Έτσι δεν θα κάναμε? Ξέρετε κάτι, αδελφοί? Ο μόνος τρόπος για να ξέρουμε τι θα κάναμε τότε είναι να ξέρουμε τι κάνουμε τώρα. Το ξαναλέω. Ο μόνος τρόπος για να ξέρουμε τι θα κάναμε τότε είναι να δούμε τι θα κάναμε τώρα. Ή μάλλον, τι κάνουμε τώρα. Θα μου πείτε, δεν ξέρουμε τι κάνουμε τώρα. Η απάντηση είναι ότι πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε, δεν σκεφτόμαστε τι κάνουμε τώρα. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και σου μεταφέρει μια πληροφορία για κάποιον. Σου λέει, αυτός, ξέρεις, το και το. Έχει κάνει τούτο, έχει κάνει και εκείνο, κάνει το άλλο, σκέφτεται τούτο, σκέφτεται εκείνο, τα κίνητρά του είναι τούτα, είναι εκείνα, το πορτοφόλι του έχει τόσα, ο τραπεζικός του λογαριασμός έχει τόσα και αυτά τα κάνει, ξέρω εγώ τι, σου δίνει πληροφορίες διάφορες για ένα άλλο πρόσωπο. Το ακούς όλο αυτό το πράγμα, το αρνητικό. Και τι λες? Του λες του προσώπου αυτού, δύο λεπτά, είσαι βέβαιος ότι οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι αληθείς? Το λες αυτό? Είσαι σίγουρος πως τον έχεις δικάσει δίκαια? Είσαι σίγουρος ότι στις πληροφορίες που έχεις μαζέψει για αυτόν δεν υπήρξαν και ψευδομαρτυρίες? Αλήθεια, για ποιο πράγμα είναι αποδεδειγμένα ένοχος αυτός ο άλλος για τον οποίο μιλάμε? Τι ακριβώς έχει κάνει? Έχω ένα νέο για σας. Αν δεν απαντούσατε έτσι για τον ελάχιστο των αδελφών σας, δεν θα απαντούσατε έτσι για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα ήσασταν και εσείς μέσα στο πλήθος που απλά θα έλεγε, «Α, αφού όλοι τον κοροϊδεύουν, αφού όλοι τον περιγελούν, κάποιος κακός θα είναι». Ο άνθρωπος που τρέφει την ψυχή του από το κουτσομπολιό θα βρισκόταν εκεί στο σταυρό εμπέζοντας τον Χριστό. Γιατί τον εμπέζεις? Γιατί μου είπαν ότι είναι κακός. Μου είπαν και το δέχτηκα. Έχουμε ένα μεγάλο παράδοξο στην Εκκλησία του Χριστού καμιά φορά. Κάποιος να μας λέει κάτι για έναν αδελφό που βρίσκεται 5 βήματα μακριά μας και εμείς ενώ βρισκόμαστε τόσο κοντά σε αυτόν, δεν κάνουμε τα 5 βήματα για να ρωτήσουμε και να δούμε και να αντιληφθούμε αν είναι αλήθεια αυτά που ακούσαμε για αυτόν, αλλά μπορούμε να διαβούμε και τον ωκεανό ολόκληρο για να μεταδώσουμε τις πληροφορίες που ακούσαμε για αυτόν. Πριν κάποια χρόνια μιλούσα με μια κυρία η οποία αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και κάποια στιγμή συζητήσαμε αν θα έπρεπε να ενημερωθούν οι άλλοι αδελφοί για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, για να μπορούν να προσευχηθούν οι αδελφοί. Είναι εξαλλού μια συνήθεια ανάμεσά μας, έτσι. Στις συμπροσευχές μας να λέμε τα αιτήματά μας. Να τα φέρουμε μπροστά στην αδελφότητα, να ζητάμε προσευχή για θέματα δυσεπίλητα. Το είπα λοιπόν αυτό στην κυρία και μου λέει, όχι, όχι, μην το πεις σε κανέναν. Σε κανέναν, να μην το μάθει κανείς. Γιατί? Αναρωτήθηκα τότε, γιατί εμείς οι άνθρωποι να φοβούμαστε να μεταφερθούν πληροφορίες για μας που μας κάνουν ευάλωτους? Γιατί να φοβόμαστε να περάσει το μήνυμα ότι είμαστε αδύναμοι και ευάλωτοι, ότι έχουμε ανάγκη, ότι έχουμε έλλειψη, ότι είμαστε άρρωστοι, ότι έχουμε αντιμετωπίσει φτώχεια, δυσκολία? Με τα πολλά έμαθα ότι για εκείνη τη γυναίκα ότι υπήρχαν κάποιοι αδελφοί, ας το πούμε, με τους οποίους είχε κάποια διαφωνία, ίσως και κάποια διένεξη. Και τώρα ήταν βέβαιοι αυτοί οι αδελφοί πως μόλις μάθαιναν για το πρόβλημα υγείας της, θα λέγανε, είδες, την τιμωρεί ο Θεός. Μέσα στη διένεξή τους θα θεωρούσαν ότι είχε συμμαχήσει μαζί τους και ο ίδιος ο Θεός του σύμπαντος. Με τη δική τους παράταξη, με τη δική τους ομάδα. Αν είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε έτσι ως χριστιανοί. Ειλικρινά σας ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να χωνέψω αυτό το περιστατικό. Να ήταν το μόνο, να ήταν η απόλυτη εξαίρεση, ίσως να μπορούσα να το δεχτώ. Αλλά θα πω το ελάχιστο που μπορώ να πω. Τι σώμα Χριστού είναι αυτό, όπου δεν φοβάσαι τους εχθρούς απ' έξω, αλλά φοβάσαι τους εχθρούς από μέσα. Μου φαίνεται μια τραγική παρεκτροπή από αυτό που οραματίστηκε ο Κύριος Ιησούς. Όταν στεκόμαστε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, πρέπει να θέσουμε ένα πολύ απλό ερώτημα για τον εαυτό μας. Είμαι εγώ το άτομο που ανοιχτά ή πλαγιότροπα καταναλώνει την ενέργειά του επιτιθέμενος σε άλλους? Πρέπει βεβαίως να έχουμε κρίση, αλλά μήπως η κρίση είναι τρόπος ζωής? Ζούμε από αυτό, τρεφόμαστε από αυτό? Κοιτάζω πίσω όλη την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και βλέπω να επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο, ένα παρόμοιο μοτίβο. Ξεκινούν όλα με τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν έχει μάθει γιατί είναι ο κανακάρης της μαμάς, το μεγάλο παιδί, το πρώτο, το αγαπημένο, ενώ ο Άβελ δεν έκανε τόση εντύπωση όταν γεννήθηκε. Όμως ο Θεός έχει τον τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους αντιμέτωπους με τον εαυτό τους. Δέχτηκε τη θυσία του Άβελ, ενώ απέρριψε τη θυσία του Κάιν. Το αποτέλεσμα, ο Κάιν ξεβράζει όλο του το μίσος επάνω στον αδελφό του, τον Άβελ. Η κάθετη σχέση με τον Θεό ή η έλλειψη αυτής της σχέσης πάντα είχε οριζόντια αποτελέσματα. Έχω πικρία στην καρδιά μου με τον Θεό και ζηλεύω και επιτίθεμαι στον αδελφό. Και παραδόξως μπορεί να νιώθω και δίκαιος όταν το κάνω. Αλλά ο Θεός λέει στον Κάιν, το αίμα του αδελφού σου, του Άβελ, βοά προς εμέ εκ της γης. Ακούω το αίμα του αδελφού σου. Με άλλα λόγια, εκεί που λέμε ότι ποιος την είδε τη δολοφονία, έτσι, ποιος την είδε την αδικία, ο Θεός λέει, την είδα και κραυγάζει σε μένα η αδικία. Την είδα! Μπορούμε να σκεφτούμε στη ζωή μας ότι κάθε φορά που αδικούμαστε, το βλέπει ο Θεός. Το έχει δει, το έχει αντιληφθεί, το ξέρει και τον ενοχλεί. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διαρκώς δηλώνει ότι είναι με το μέρος των αδυνάτων και των αδικημένων. Είναι με το μέρος της χείρας, γιατί εύκολα μπορούσε τότε να δικήσει κανείς μια χείρα. Είναι με το μέρος του ορφανού. Είναι με το μέρος του οποιοδήποτε προσώπου που δεν μπορούσε να μηνθεί για τον εαυτό του. Και ήταν με το μέρος του Χριστού εκείνη την ημέρα στο Σταυρό. Διότι ο Χριστός έστεκε εκεί ως αντιπρόσωπος όλων των αδικημένων της γης. Αλλά εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Τι κάνεις όταν σε αδικούν? Αν ξαναπάμε σε εκείνα τα εδάφια θα ανακαλύψουμε κάτι το φοβερό. Θυμάστε τα εδάφια όλα αυτά που διαβάσαμε. Σε όλα αυτά τα εδάφια είπαμε ότι άλλη είναι το υποκείμενο. Αλλά είπαμε επίσης ότι ο Χριστός είναι πάντα το αντικείμενο. Το αντικείμενο του χλεβασμού, το αντικείμενο των εμπεγμών, το αντικείμενο της κακίας και των προσβολών, ποτέ το υποκείμενο. Σε όλα αυτά ο Χριστός παρουσιάζεται, θα έλεγε κανείς, σχεδόν ως παθητικός. Απλά δέχεται, φαίνεται να μην κάνει τίποτα. Και εδώ έχουμε ένα ενδεικτικό στοιχείο, θετικό, για το αν είμαστε εμείς οι υβριστές ή οι υβριζόμενοι. Σε όλα αυτά ο Χριστός είναι παθητικός. Και το μόνο σημείο όπου διαβάζουμε ότι ο Χριστός μίλησε είναι όταν κράβγασε στον Θεό και Πατέρα Του. «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Με άλλα λόγια, ο Ιησούς είπε το παράπονό Του μόνο στον Πατέρα Του. Είπε το παράπονό Του στον Πατέρα Του. Τον ένιωθε Πατέρα. Τι θα πει αυτό? Ένιωθε ότι υπήρχε κάποιος που τον έβλεπε και τον αγαπούσε και μπορούσε να τον εμπιστευθεί. Είπε το παράπονο στον Πατέρα Του. Και μάλιστα τα λόγια που είπε ο Χριστός ήταν τα λόγια ενός ψαλμού. Και μιλάμε για ψαλμούς, υπάρχει ένα είδος ψαλμών στην Παλαιά Διαθήκη που θεωρείται πολύ δύσκολο στην ερμηνεία. Είναι η λεγόμενη εκδικητική ψαλμή. Μέσα σε αυτούς ο ψαλμωδός ώρες-ώρες λέει φρικτά πράγματα για τους εχθρούς του. Κάτι όπου ο Χριστός δεν το έκανε. Λέει στο Θεό βασικά, «Κάν τους κάτι!» Ο ψαλμωδός τώρα, προσευχή. «Κάν τους κάτι! Τιμώρησέ τους! Δικαίωσέ με!» Όσο και αν μας δυσκολεύουν οι εκδικητικοί ψαλμοί, μέσα από αυτούς μαθαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η αδικία πονάει και ότι ο πόθος για δικαίωση είναι απολύτως νόμιμος. Η αδικία πονάει και ο πόθος για δικαίωση είναι νόμιμος. Ναι! Δεύτερον όμως μαθαίνουμε ότι η υπόθεση της δικαίωσής μας είναι στα χέρια του Θεού. Προσέξτε, ο ψαλμωδός δεν επιτίθεται στους εχθρούς του. Λέει στο Θεό, κάνε εσύ κάτι για αυτούς. Κάνε εσύ κάτι. Βγάζουν όλη την οργή τους για την αδικία που έχει συμβεί, αλλά τη φέρνουν αυτή την οργή στον Κύριο. Θυμίζω ότι λέει στην Καινή Διαθήκη, «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση», λέει ο Κύριος. «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση». Ο Κύριός μας όμως, χωρίς να ζητά εκδίκηση, απλά φέρνει το θέμα του ενώπιον του Πατέρα. Σκεφτείτε ότι ο Σταυρός δεν ήταν θέμα μόνο σωματικού πόνου, ήταν και ζήτημα μιας βαθιάς αδικίας που εκφράστηκε με εμπεγμό. Σε όλη τη ζωή ο Χριστός έζησε ως δίκαιος. Έχτισε το όνομά Του. Ήξερε ποιος ήταν. Ήξερε ότι είχε πει την αλήθεια. Κι όμως έπρεπε να ακούει ανθρώπους να διαστρεβλώνουν τα λόγια Του και να Τον κοροϊδεύουν κατάμουτρα χωρίς να γνωρίζουν. Έμεινε σιωπηλός προς εκείνους και είπε το παράπονό του στον Πατέρα. Και αυτό, ξέρετε, επιβεβαιώνεται και στην Α Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 22 έως 23. Διαβάζουμε τα εξής. Ακούστε την περιγραφή. Μιλάει για τον Χριστό. «Ώστις αμαρτίαν δεν έκαμε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη, πάσχον δεν υπήλει», δεν απειλούσε. Όλα αυτά που λέγαμε πιο πριν συνοψίζονται σε αυτό το χωρίο. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη. Δεν ανταπαντούσε, αλλά παρέμενε σιωπηλός. Ως πρόβατο, λέει, ενώπιον του Κύροντος αυτό, άφωνο, παθητικός, αντικείμενο των πράξεων των άλλων. Θα μου πεις, μα αυτή η στάση δεν κάνει τίποτα για σένα. Είναι δυνατόν να αφήνεις τους άλλους να σε εκμεταλλεύονται? Δεν πρέπει να κάνεις κάτι να προστατέψεις τον εαυτό σου? Ερώτημα. Εκείνη την ώρα που ο Χριστός δεχόταν όλα όσα του έκαναν, δεν έκανε τίποτα ο ίδιος? Φαίνεται να είναι το αντικείμενο των πράξεων όλων των άλλων. Αλλά είναι ακριβώς έτσι? Δεν ήταν όλα αυτά που έκαναν οι άλλοι, δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού? Και όταν ο Χριστός τα δεχόταν όλα αυτά, δεν τα δεχόταν επειδή είχε συμφωνήσει με τον Πατέρα ότι αυτή είναι η ώρα που πρέπει να πιω το πικρό ποτήρι? Φαίνεται ο Χριστός να είναι ο παθητικός, αυτός που του κάνουν όλοι οι άλλοι πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα ξέρει πολύ καλά τι κάνει και γιατί το κάνει. Και όχι μόνο. Φαίνεται να χάνει. Αλλά είναι έτσι? Χάνει? Όταν αρχίζεις να ανταπαντάς στις προσβολές και να ανταλλάσσεις προσβολές και να καυγαδίζεις, πέφτεις στο ίδιο επίπεδο με αυτούς που σε κατηγορούν. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι βασίζονται σε ψευδομαρτυρίες και ικανοποιούνται εύκολα με ψευδομαρτυρίες, είναι προφανές ότι ουδόλως τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Άρα ο διάλογος μαζί τους δεν είναι εφικτός. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι και αυτό που βλέπετε, ξέρετε, όταν βλέπουμε την τηλεόραση, τα παράθυρα της τηλεόρασης. Φωνάζει ο ένας Φωνάζει και ο άλλος από το άλλο παράθυρο, υψώνει τη φωνή του ένας, υψώνει τη φωνή του άλλος. Στο τέλος φωνάζουν και οι δυο, χωρίς να ακούει ούτε ο ένας τι λέει ο άλλος, ούτε κι εμείς να ακούμε τι λένε. Και στο τέλος τι λέμε εμείς που το βλέπουμε αυτό? Δεν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε πια ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Φωνάζουν και οι δυο. Δεν ξεχωρίζει κανένας. Μοιάζουν όλοι μεταξύ τους μετά. Αλλά ο Σταυρός του Χριστού ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει από την οχλαγωγία των ανθρώπων. Όταν μένεις σιωπηλός, δείχνεις ότι ξεχωρίζεις, ότι δεν παίζεις το παιχνίδι αυτού του κόσμου. Μάλιστα, το ίδιο ακριβώς λέει και ο Απόστολος Πέτρος στο εδάφιο 15. Κοιτάξτε τι λέει. Τρομερό εδάφιο. Διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού. Προσέξτε το αυτό. Το βλέπετε? Δεν λέει «αυτό είναι η άποψη του Ιεροκήρυκα». Δεν λέει αυτό. «Αυτό είναι μια καλή ιδέα». Ούτε και αυτό λέει. Λέει «αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Ποιο? Αγαθοποιούντες, κάνοντας το καλό, να αποστομώνεται την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων. Το θέλημα του Θεού είναι να συνεχίζεις να κάνεις το καλό όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τι ανθρώπους? Όχι καλούς, έτσι, με άφρονες, με αυτούς που σε αδικούν, με αυτούς που σου δημιουργούν δυσκολίες. Με αυτούς θα τους κάνεις το καλό. Γιατί θα το κάνεις? Γιατί είναι το θέλημα του Θεού να κάνεις το καλό. Και είναι το θέλημα του Θεού, προσέξτε όμως, όχι απλά να κάνεις το καλό, αλλά να αποστομώνεις τους κακούς με το να κάνεις το καλό. Υπάρχει στόχος. Υπάρχει νίκη. Μας τα λέει αυτά ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιώντας τον Ιησού Χριστό και τον Σταυρό του ως παράδειγμα. Τι είχε πει αλλού ο Απόστολος Παύλος? Νίκα δια του αγαθού το κακό. Πολλές φορές εστιάζουμε στο ιστορικό γεγονός του Σταυρού, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πώς αυτό έχει επιπτώσει στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε σήμερα. Θυμάστε κάποια στιγμή που ο Χριστός κήρυξε, όταν σε χτυπήσουν στο ένα μάγουλο, δώσε και το άλλο. Αυτό δεν ήταν απλά ένα κήρυγμα, μια ιδέα. Όταν ο Χριστός πήγε στο Σταυρό, αυτό ακριβώς του συνέβη. Τον χτυπούσαν. Και έκανε αυτό που είχε κηρύξει. Αγαπούσε τους εχθρούς του. Έδινε το άλλο μάγουλο. Ο μόνος τρόπος για να σοπάσουν οι κακοί είναι οι καλοί απλά να συνεχίζουν να πράττουν το καλό. Και το καλό δείχνει την αυθεντικότητά του όταν σε επίμονη αντιπαράθεση με το κακό συνεχίζει να παραμένει αυτό που είναι. Ανόθευτα, γνήσια, καλό. Όσο πιο επίμονο είναι το κακό, τόσο περισσότερο θέλει να σε παρασύρει στη δίνη του. Όσο πιο επίμονο είναι το κακό, τόσο περισσότερο επίμονο πρέπει να είναι το καλό. Το κακό θα είναι κακό μέχρι το τέλος. Αλλά το καλό πρέπει να παραμείνει καλό και αυτό μέχρι το τέλος. Μόνο έτσι κερδίζεις τη μάχη. Πώς ξέρεις ότι είσαι υπέρ του καλού, υπέρ του αγαθού, υπέρ του Χριστού? Το γνωρίζεις καθώς επιμένεις σε αυτό το καλό. Θα περίμενε κανείς πως ο κόσμος θα ήταν απλός. Θα κάνεις το καλό και θα σου πούνε μπράβο. Όμως τότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο λόγος που κάνεις το καλό είναι γιατί θέλεις να ακούσεις τον μπράβο. Αλλά ο Θεός θέλει ο λόγος που πράττουμε το αγαθό να είναι απλά επειδή είναι το αγαθό. Απλά να κάνουμε το καλό γιατί αυτό είναι το σωστό και τίποτε άλλο. Θα μου πείτε μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι θανάτου. η ζωή μας θέλουμε να έχει νόημα ή δεν θέλουμε? Ποιο είναι το νόημα μιας ζωής που υποκύπτει στο κακό και μετά πεθαίνει? Δεν είναι πολύ όμορφο να έχεις μια ζωή ίσως και συντομότερη, στην οποία όμως ήσουν με το καλό μέχρι το τέλος? Για να μπορεί κανείς να πει ότι έζησα και μπήκα στη σωστή παράταξη. Έμεινα πιστός στο αγαθό. Για τον Χριστό πάντως, αυτό ακριβώς ήταν το νόημα. Στην Παλαιά Διαθήκη η δικαίωση του Θεού αναμενόταν εδώ στη γη, στην παρούσα ζωή. Ο Χριστός όμως δεν περίμενε τη δικαίωσή του σε αυτή τη ζωή. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο 23. «Ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει», αλλά ακούστε τώρα, «αλλά παρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως». Μέσα σε έναν κόσμο που σε αδικεί, λες «έχω πατέρα και παραδίδω την καρδιά μου, την ψυχή μου, την αδικημένη στον πατέρα μου, που κρίνει δίκαια και πιστεύω με αυτόν». Τα αφήνω εκεί. Και όλη την εκδίκησή μου και την οργή μου λέω «Θεέ μου, πάρ' το εσύ». Εγώ θα πράττω το καλό. Ο κόσμος φώναζε «Ένοχος είναι! Θάνατος!» Ο πατέρας όμως έλεγε «Αυτός είναι ο δίκαιος. Ζωή, Ανάσταση». Έκρινε δικαίως και τον αποκατέστησε. Τον δικαίωσε στα μάτια όλων μας. Μόνο που η δικαίωση αυτής της Ανάστασης εκδηλώθηκε και μέσα στην ιστορία. Διότι μπορεί ο Χριστός να φάνηκε ότι ιτήθηκε σε εκείνη τη μάχη εκείνης της ημέρας, αλλά το όνομά Του παραμένει σε όλη την ιστορία και έχει αλλάξει το πρόσωπο της γης και συνεχίζει να συγκινεί και να αγγίζει ανθρώπους και ανθρώπινες καρδιές σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ιστορία. Οι άνθρωποι της κρίσης, οι άνθρωποι που συμμάχησαν με τον κατήγορο των αδελφών, κέρδισαν τον πρώτο γύρο. Αλλά ο Χριστός κέρδισε τη μάχη και τον πόλεμο. Όλα αυτά ήταν για τον Χριστό ή είναι για μας? Η απάντηση είναι βεβαίως ήταν για τον Χριστό, για να είναι για μας. Θέλω να διαβάσω όλα τα εδάφια μαζί, καθώς κλείνω. Και θέλω να προσέξετε κάποιες λέξεις. Κοιτάξτε το εδάφιο 19. «Διότι τούτο είναι χάρις». Ακούστε αυτή τη λέξη, είναι χάρις. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο τρόποι να ζούμε. Ο ένας είναι ο φυσικός τρόπος. Ό,τι μου λένε τα ένστικτά μου, με αδικούνε, αμέσως θέλω να εκδικηθώ. Αυτό είναι το ένστικτο, το φυσιολογικό. Χάρις σημαίνει ότι ο Θεός μπαίνει στη ζωή μου, στην καρδιά μου, και φαίνει κάτι το οποίο δεν είναι το ενστικτόδες. Είναι κάτι παραπάνω από το ενστικτόδες. Είναι κάτι έργο Θεού που κάνει ο Θεός μέσα μου. Τούτο είναι χάρις. Τι είναι χάρις? Να υποφέρει της λύπας. Είναι χάρις. Γιατί? Δια την εις τον Θεόν συνείδησιν. Πώς? Το βλέπετε? Πάσχον αδίκως. Αδίκως. Σαν τον Χριστό δηλαδή. Πάσχον αδίκως. Γιατί ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες κεραπιζόμενοι υπομένετε? Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Το βλέπετε, την αδικία θα τη βιώσουμε στη ζωή. Διότι εις τούτο, τι λέει, τούτο είναι τυχαίο, τούτο έγινε κατά λάθος, τι λέει, εις τούτο προσεκλήθητε. Επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπερημών. Και γιατί το έκανε? Αφήνων παράδειγμα. Βλέπεις τι έκανε ο Χριστός και λες «Α, αυτό πρέπει να κάνω κι εγώ». Απέναντι σε αυτούς που αδικούν εμένα. Δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού, ώστε αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλη, αλλά παρέδιδεν αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Είμαστε χριστιανοί γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πατέρα που βλέπει τις αδικίες που γίνονται απέναντί μας και παραδίδουμε τον εαυτό μας σε αυτόν και τον εμπιστευόμαστε. Και αυτό είναι η ζωή της πίστης. Ώστις τας αμαρτίας ημών αυτός ευάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Γιατί το έκανε? Δια να ζήσομεν εν δικαιοσύνη, αποθανώντας κατά της αμαρτίας, με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Αλήθεια, ο Σταυρός ήταν ιτά. Ο Σταυρός, φίλοι μου, εκείνη η στιγμή της ιστορίας που ο Χριστός παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Αυτή ήταν η στιγμή που το καλό νίκησε το κακό, που η δικαιοσύνη νίκησε την αδικία, που η Βασιλεία του Θεού ανέτρεψε τα βασίλεια του κόσμου. Και γι' αυτό είμαστε εμείς χριστιανοί, γιατί είδαμε επιτέλους κάποιον στον κόσμο που να διαφέρει από όλους τους άλλους. Αυτόν θα ακολουθήσουμε. Αμήν.